habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024, waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay afhayeenka booliska Soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno, waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmaya iyada oo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Shiinka ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay kasoo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacan ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhowaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo at hall oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada, caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 30 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goobjoogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumara iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulufadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. kuulaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxaa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saarayeen. Shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda, inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan. Haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan.
Waa mahadsantahay Haaruun. Ma ahan wax lagu cusub in kooxahan nabadgelyada ay si toos ah u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed. Mana ahan wax dhigaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadkii indheergaradka ahaa marna samafal u ah marna u ah bulshada dadka indheergaradka waa in la beegsado. Tanu keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay Hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garato dhibta ay Al-Shabaab ku hayaan ee ummadda Soomaaliyeed. Taana waxaa daliil kuugu filan shalay waxay ka dhacay Garis Baaley oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed hadday internet tahay, hadday isgaarsiin tahay, hadday samafal tahay, inay caawiyaan ayagoo u socda in miina lala beegsado. Macnaheedu Hormuud ma aha inay dowladda u shaqeyso. Hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka, mana aha askar u adeegta dowladda. Hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd, oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahneyd inay hesho isgaarsiin, waxay u baahneyd inay hesho caawinaad. Waxay ummadda Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhacawreen, waxay dib ugu celiyaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaye dhacdadan haddaan ku ekaano, marka maxaad baaritaankii ka soo baxay oo aad ku caddayseen inay Shabaab ka dambeeyaan weerarka?
Waa iska caddahay oo annaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dambiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan usoo qaatay oo goobta tegay, siinkii tegay oo soo xirxirtay xogta hor u dhacayna siiyeen keliya. Waa calaamadaha cudur walbo dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay. Marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. Haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulsho lala beegsaday aan aragno, waxaan u aqoonsanaynaa inay Shabaab yihiin. Marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognahay ma jirto. Taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgeedgareystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaariijta lagu yaqaanay.
Waa garta inkastoo annagu aanaan si madax bannaan u baarin, laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo aysan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday Muqdishabaha u badnaadaan, laakiin ceelasha biyuhuna kama marnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish. Marka arintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijiseen?
Horta aan kuu sheegna Haruno, Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna. Laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa erow ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amraya waxay ahaayeen Shabaab iyo Khawaarij. Taas waaye Daacish iyo Shabaab baa annaga Khawaarija u naqaanaa cid walbo ka mid noqota. Waa sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka sheegay, annaga ummadda Soomaaliyeed cadow aan Khawaarij ahayn ma laha. Annaga labadoodaba Khawaarija u naqaanaa. Ficilka meesha ka dhacayna, raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa, waa wax Khawaarijtu ay diyaarisay, waana baabi'inta indhaha ummadda Soomaaliyeed.
Waaye kontrooladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda maxaan ku idhaahdaa waxaa muuqata dee inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysanaya way soo dhaafaan, laakiin in barahaas kontrooladu ay guud ahaan laga yaabo inay marar badan shaqeeyaan. Laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aada loo degan yahay, maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay? Waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday shaqaalihii Turkiga. Maxaad damacsantihiin Weydow, Garis Baale, ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya?
Waa maadsantahay Haaruun. Waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay korayso populationkeeda badanayo, intaba waa la soconaa istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo ammaanka iyo ciidankiisaba guud ahaan ayadoo taa laga duulay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed. Bihii lasoo dhaafay wuxuu sameeyey ciidan u gaara oo suga ammaanka Garisbaale ilaa ceelasha inta ka dhexaysa. Ciidankaasi waa howlgaleen, waa sababaha yareeyey inay adeegsadaan wadooyinkaasi. Marka qof cadow ah oo soo aaday inuu ummadda baabiyo, yacni qof walba oo magaalada Muqdisho usoo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi hadduu yahay iyo hadduu gaari yahay hadduu mooto yahay intaba, waa wax loo socda ee aan tegeyna. Laakiin waxa hadda hirgalay maahan oo baadiya u badan tahay hadda eerida Garisbaale iyo ceelasha biyo inta u dhexaysa, dad tabaalaysan oo qaxooti ah degan. Dadkii qaxooti tiga ah hay-adihii samafalka u tagayay ee aana dowli ahayn oo hay-ad samafala oo dalal shisheeye nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isay imaanin gudaha dalka Soomaaliyeed, taasna Al-Qaacidadu waxay ka doorbid inay dadka samafalka fidinaya ay tuugtaan oo ay weliba si xun oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan. Ummadda Soomaaliyeed muddo 20 sano waxaa u sheegaynaa in aysan u soconin kooxaan qawaaridka iyo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo keliya ay usocona, waxay usocdaan ay tahay baabi'inta ummadda Soomaaliyeed. Waxayna dilka ummadda Soomaaliyeed kasoo bilaabeen dilka professorada, dadka indheergaradka, aqoonyahanada, macalimiinta dugsiyada. Waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaciqdii Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray. Taa waxay ku tusinaysaa halbeegood inuu yahay baabi'inta iyo sirsifeynta ummadda Soomaaliyeed. Mana aha wax aanaga yani aan dhigaha u dhigayne, waa u istaagnay welina u taagnaanayna. Ummadda Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale, ceelasha biyaha, tabeelaha, intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ba ay diyaarinayaan sidii saldhigyo arrimo bara booliis intaba looga samayn lahaa ma laga fadhiyo. Sida ugu dhaqsiya badan way u howlgalayaan, haddana waa ku yaalaan. Laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada, saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan, intaba waa lagu dadaalaa. Waa siyaasad guud oo dowladda u degsan. Marka insha allah kamana hor dhacayno, laakiin wax lagu socdo waa haaruun.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mida Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhowaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda kasoo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii ilxaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saameynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaangeliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhowaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 83,000 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya, UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intani sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibadiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soo najeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da. Intiinii dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan Ebriil sana dirsatay, dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal lahayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. Mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo Midowga Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. Laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Siriya ilaa iyo Liibiya, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay, iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo hadda kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. Runtii wadahadalada ugu horeysay waxaa furay dowladda Maraykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. Runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalla oo la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay kasoo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in gudyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas. waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojintaas waxba ay ka hirgelin. Kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika, ay ku fashilmeen maadaama colaaddii istaagi lahaatay dagaalku wali si xoogan uga socda magaalada caasimada. isku daygaasi Midowga Afrika ay doonayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu ku soo dhammaaday. taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirkii ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum, oo ayagu ay hoostagareeyeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hoostagareeyeen, oo German ayagu ay ka ahaayeen. marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan oo ay ka biyo diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala, iyo kii lagu qabtay Kampala oo la rabay in dhinacyadan la isugu keeno, runtii arrintaas IGAD way suurtagali weysay. waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb guruubka Xameeti, way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasadda qaar matalayay, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen, wayna diideen, waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqayntii kala dhexaysay inay joojiyeen, ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma mira dhalin.
Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo kaliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo. Halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa mar kale noo sharaxaya Axmed Suudaani.
Waxaa kale meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah. isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen waddanka Masar iyo Jaamacadda Carab ay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin. isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada waddanka Baxriin oo la isugu keenayay rag ka socda labada jeneraal. runtii shirkaas waxaa aad u wadwaday Mareykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddu socday laakiin wax hadda communique oo ka soo baxay ma jirto. laakiin waxaa moodaa in uun kulleyba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo in qorshuhu ahaa baa moodaa. laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayay lafteedu oo runtii ay isugu yeertay dhammaan wadamada dariska la ahaa waddanka Suudaan maadaama ay aaminsanayd Masar in colaadda waddanka Suudaan runtii uu aada u saameynayo dalalka asaciga dariska la ah. shirkaas Qaahiro ka dhacay madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifataax Siisi ayaa martigeliyey dhammaan waxaa kasoo qayb galay raggii lagu madaxdi lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah waddanka Suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas. ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaadda Suudaan looga hortagi lahaa, loo daxasin lahaa, loo damin lahaa. laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in Chad waddanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sabab badan oo la xiriira macnaha istuhun soo kala dhexgalay waddanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay. marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin. hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey erkii gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha waddanka Suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka, Jabuuti ha ahaato, Itoobiya ha ahaato, ha ahaato Masar, ha ahaato Sacuudiga, ha ahaato, ha ahaato ishe Kenya, ha ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan, ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda. runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas Jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhaba ee ku saabsan colaadda waddankooda joojiyaan.
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadallada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldaraysteen.
xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan. marka taasi waxaad moodaa in aanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan, waxaana u dhammaatay hal sano. marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa waxa la yiraahdo member Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laysku soo noqon doono 18-ka bishan, laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi aanan jirin oo arrintaas isku imaanayo ama laysku soo noqonayo labada dhinacba. intaas waxaa sii dheer dagaaladii weli sii socdaan oo weliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama isheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhowaad dagaal abowdooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir iyadana saas oo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo weliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka milatariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo. laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin. si ay ku dhammaan doontana Ilaahay baa og.
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe, waxayna leedahay qeyraad dabiici ah taasoo Khartoum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye. Wadamada miisaanka culus ku leh Khaliijka Carabeed ee Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe. Saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan Jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta.
Ustaad Maxamed, uu dagaalka Suudaan waxaa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dowligu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan. Waxaa loo yaqaano lim tightening policy, siyaasatu shadid atraaf, oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray, iyuu ka marka kala matalaya Burhaan oo dowladda hogaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sariic hogaamiya. Marka dalal carbeed oo Imaaraadku ay hormuud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya, isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iiraan ay ka mid tahay iyo Ruushku iyo dowlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan, ayagoo marka kale taageeraya labada garab. Waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka caloshaqeysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan sistemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen qoladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhaan iyo dowladda Suudaan.
Haddii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba jeneraal, suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sidaa lagu kala joogo? Mise waxaas leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismaqoonin karaa oo dhinacba uu shaqaadan karo oo dalka u hari kara?
Waxaa ii muuqataa in colaadda Suudaan aan lasoo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah. Haddii dalku sida muuqata dowla hashan waxaan loo yidhaahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal, marka qabaa'ilo hogaami ka waxeediyo abuurmaan, taana marka waxay dagaalkii colaadii ay sii dheereynaysaa faragelintii dibadana waxay u fureysaa albaab kale. Waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidanaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamid ah laga helayo.
Dagaalka Qasa ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhexeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhexeeya, isagu door intee leegaya labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin?
Dagaalka Suudaan markii hore shaashadda caalamka ayuu saarnaa. Dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhex maraya runtii waa uu ka saaray daaqadda boqolkiiba wax la oran karaa 60 iyo 20. Dagaalkii Qasana si toos ah ayuu uga saaray shaashadda wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan. Marka guud ahaan labadaas dagaal waxaa moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii weli uu socdo. Marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aada loo falanqeeya, laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo markaa dagaaladaasi ay qariyeen.
Dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano, welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado, sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya.
Uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba. Mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yani xaafad aan ka dheerayn Khartoum, waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hogaaminaya in ay dalka la wareegaan, ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu ciqaab maleeshiyaad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya. Waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaay Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ka dagaalamayo in ay qulqulayaan oo kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulayo Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska radhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxyaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalayaan inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa roobabka ka da-aya dalka kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah, kuwaas oo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyola-aan aada u daran oo codsaday in wax laga qabto biyola-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. kama marno xubintii shaqhsiga uu todobaadkan marti ku yahay cabdulaahi weeliya canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. todobaadyadii lasoo dhaafay roob xooggan oo ka da-ayay qeyba ka mid a dalka ayaa deegaano badan oo ka mid a guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeyba ka mid a shucuubta dalka, waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi. dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. dhinaca kale, qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan maadaama aad loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen, waxaana jira sarowka xooggan oo ku yimid qiimaha maciishada taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. musaf aadan maxamed oo ka mid a muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobabka ka da-ay gobolka.
nigagu roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayaana soo saameeyey roob oo duufaano wato oo wilahataa dad rayda oo ku dhintay, dadna dhaawac ay ku noqdeen oo hadda ma arkin oo adiga dad kalena ilaahay oga badbaadiyo oo hadda ay joogaan. dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyeen ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara. guryaha aan ku nool nahay waa guri buushasha oo biyaha ay soo galaan, daadkii ay soo galaan. haddii caawa roob oo adiga xoogaa yar qof jinkad ku jiro waa adkaysan kara, aduma adkaysan karta, ilaa waxaa ku jirtaa bushama. roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaayo marka ilaa iwaaga uu ka baranaya waxa waaye macnaa hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad ka farisaadis waa tagnaataaba.
waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga, bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
macnaha aniga waxaan hor dad hor oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah. marka sida roobka u imaaday shaqo iska day meel aniga aadna ma lahan, waxaan ku mashquulnay guryaha biyaha daadkana soo galay. qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto uu ka baqaya macnaha in caruurta ay guri ay ku dumaan ay ka baqayaan, hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni. sidaa awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso ma laisku keeni kara marka shaqadii. shaqo meel lagu qabanaya malahan oo meel walba lagu shaqeyn laha biyaha buuxo.
bal ka waran dhinaca raashinka garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idinku filan?
may maaha mid idinku filan, ama skiili bariisa intaasoo qofood lagu cunaa macnaha intaasaa macnaha lagu nool. laakiin dadka badana waxay nool yihiin xooggooday ku nool yihiin saas way tahayna hadda waxa bal soo gudi galaba in xil roobad arsaaqadii qaali in qatay cuntadii qaali in qatay wax walba kicinay sarakeeyno hadda la qaba karin ba
aad u maasiyay kaasan wuxuu ah musaf aadan oo kamida qaxootiga ku nool xiliyaha dhadhaab ee dalka Kenya Raiska ugu badan waxa wajahaya qaxootiga dhawaan galka ay ka soo barakacay jibooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel karaba iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xiriyaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab
qaxootigan laba sano imaade baala'aan guriga dad nagu soo galahaya jiifkii aan ugu qooye waan haysana male shaqooyin waa naga jar raashin kumana male dhiib haya hadda marka jiifuna jiifnaa ilaahay no soo didaara
bal sawir ka bixi guri aad ku nooshiin sida uu ogyahay
guru aan ku noolahay farda luuli aan qaadahay banaanka ilaahay fadhina buusharna ku jirnaa waan haysana male marka ilaahay waxa noo seela ha banaa ilaahay waa fadhina Soomaali maxaan ka timaada bu'aalaan ka timaada laba sano aan ta joognaa wax aan haysana male raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoma la haastana ma jira bilii aan la gaarin waxayna waa dhamaan hayeen
wayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiidan ku filan
maya bish inta la gaarin waa dhamaan shambir oo tooni shambir bisel wada bisel unaay qoyskay tooni iyo saddex dood
ayay hadda sicir bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaala iyo noqdeen balka waran qiimaha la iibinayo bariiska yaanyada qudaarta balka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaala lagu dhiga wax la goon kara ma laha kiilna 150 shilin la dhexe qortina 220 la dhexe ha ilmihi wax la siinayaa baan laheen yaa dhardhaqo waa lagu nool yahay dhara la soo dhaqaa moog la haw iyo xanuun kaliya waan xanuunayn si inta aan dhardhaqo waa lagu nool yahay rawa dheer uu kana bii waayo ma lan bax karna sidii li yeelay ma ogob ilaahay no soo waan hoos heela ilaahay waan no seela iyalkii wax ma loo shidan wax ma loo karne iyalkii ba gaajisan
waan xaalida siraaj muqtar aadan leedha boo waa maasho wax ku nool lahay saddex macnaha laba sano aan ku nool lahay oo gurul aan roobka waan meeshan lagu dhabahay roob dhufaan iyo daran ugu day meel lagu shaqeysanayo malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconayo malaha meeshan ku jirta wax far badan macnaha unug hadda waa ku dhintay dad nool ku dhintay dad nool macnaha tacbaan isku yahay marka hadda meeshan aan ku nool nahay habaanaha dibaan ku jirnaa saaid oo macnaha gurul aan oo wax la'aan ay ku jirnaa guri ma lahayn hun guri fiican ma laha saddex bilood wax dhan ma saddex bilood naqteen keelihiisa korta day macnaha barbixii 150 la gaday 300 mar hayaan marka wixii sida jira saas oo suuq ku noolana ma laha meeshan iska taagan nahay waa iska fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sidaan arkayo bal ka waran qaabka aad carruurta ugu shaqo tagto
carruurta wax lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya kacad maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha isaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan
tan iyo xilligaa timid xeryaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay hay-adaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha iyaan iska seexanaa maalinkiina macnaha wax qoban aan haysan ma laha saxarada hadda duurka waanta
oo roobka duufaan ayaa wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad hay-adaha samafalka ka codsanaysaa
samafalka waxaa ku codsanahay meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka uyaa u joognaa anaa macnaha dhibkaan naga bixiyaan guryaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan nagu filan nasiyaan yaan ku codsanahayna maaba shukraan macnaha iyo hadda noo bilaabatay inaa macnaha naga jara marabna anaa macnaha oo noo socoto aad aan u rabnaa taas iida macnaha haday onaba sidaan dhibka aan ku jira maama shukula oo hadda aan nagu bilaabatay hadii naga jarana macnaha
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale raxmo nuur xasan oo ka mid ah qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guryaha ay ku nool yihiin
meeshiina waan soo joogi waayey anigoo qaxootigii hore ee oo maxaa la dhihi jiray oo ilmo oo aan rajana iska agoonna iska haasto oo bulkeetina ku jira xalay waygii ahaysaan u soo jeedni maxaa la dhihi jiray canugaas haddana geeridiisa ligu keenay gurigeyda hadda hadaa tagto nin muslim ee ma geli karo b biyaha iriday noo soo qarteen waa bulkeejiin gadi horo oo bulkeetiyalkii horo dareemayna caawa hada gurigeedu kuma hoocan kari ha roobki baa dilacsan yahay tiga dhinacaaska dilacsan yahay caawad waxaan ka yaaba hada soo noqdo roobka inaas nagu soo dumabo maxala dhii jiri meeshaas meel aan oo noqon karno malaha meesha cabsiyaana haysa waxaan jecelnahay heeadaha oo maxala dhii jiri inaan la loo caawiyo guriga lama bixinan aasha masquliina taway buuxsame meel laga galaalay laay xaarkiya banaanka wada imaado wada socda daacuunan baka qaadayna waan dibeysanahay waan rafaasanahay heeadaha waxaan jecelnahay ina saacad aynu soo maxala dhii jiri waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel laan rafaad waan dibeysanahay guriga looma siiyo guriga hore waxaan noogu dambeysay bashiir maykan oo nool guriga noogu dambeysay oo guriga looma siiyo waan dibeysanahay waan rafaasanahay waxaan rabnaa inaan la loo soo caawiyo heeada inaynu soo caawisan jecelna guryahayna yasaan noogu duduma maacunta yasaan naaga dhamaaneysa anagu waan dhibaysanahay inaynu soo caawisan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaalo cuntadii ma la goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa ka sii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorka waxaana loo sii moortay labaatan kiine aniga naftirkay waa toban laannahay labaatan iyo afar kiilaan ka soo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhamaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhamaysi waan dhibaysanahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aad bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xiliyaha dadaab waxaan soo gaarnay qaybihi dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdi salaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheriye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola'aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheriye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashiinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeelah oo safka ay ku jirta meesha loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay markaa dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaa weeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysay lixda biloodoo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabayeen ninkan rekoofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr ulbale amase waa dhuure marka aad daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhumada ma dhubnidoo wejigu waa la dhaalacaye dhexduma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yaryara amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya iyo adduun dhidid u sayraabaa low yaa dhigaal quruxsanaysaa fiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka laga qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuusatay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dhul dihano lalalalalalam barwaaqo dahaadsan tahay lalalalan daduu eebba siiyo haddana qaxooti joogaha madowba inaan xaraga doono qarankeenni dumino
deeq anaga no bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygo maadantina garataan yaan badabka qabataan go'aad kana ka beertan ka beertan kaluunkana daldalataan bariyada iska diidan akuway dadkaygo Soomaalay
bilowgay taas u ahay haddii aan ka weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hido oo ama aabihi ama awoogi ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabaha uu dhinaca ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hida mise waa hibo
waa hido weeye hooyadii baa gabaydaha maamada xageedan ka wata aabana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray Allah u naxariisto laakiin hooyada xageedan ka wataa
magartay marka aan gudagalo heesaha gaar ahaan heesaha ugu dambeeyay bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaa ugu dambeeyay maxaa ka mid ah
waxa ugu dambeeyay hees oo cilmikii haleela heesaha u dambeeyay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeedu waxaan u sameeyay hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadiyo waxaan ku bartay raadiyo oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxay soo socotaba mar kale heestaas waxay ugu soo dhacday inaan u sameeyay marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaas markaa waxaan leeyahay qowleyda duusha ku jirta oo warqadan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay Soomaali ba ahayn sidee bay suurtagal ku tahay qof aan Soomaali ahayn oo af Soomaali is fahmayn inaad tix Soomaaliya iyo suugaanad kula hadasho
ayada afka Soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyay aniga marka iska jaalaaday in markaas aan af kale loogu turjumo afkeedana ma garanaynin afka Jarmalkuna ahaa
gabadh Jarmal bay ahayd bal heestaasi midhi haday waxa waranayso dad ma aan baqaado
ilmiki haleela qutka ila wadaago sida qan sarobaad isku soo qalucme la 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 ilmiki haleela qutka ila wadaago sida qan sarobaad isku soo qalucme la 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 awal wan qarsanaye iminkan qiyas la aan qalbigaygu shidaye la 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 haqaloo in hadalke yarta waxa tirahda haqaloo in hadalke madam waxa tirahda la 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 qarka hore kamay bixin qabri bu dulyaala inanki lagu qoray la 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 qahar uma labne qosalki habaylihin adna qudka gelise qosalki habaylihin qanci maayo anigu iga keen qabar wacan la 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 la
qoleydan leeyahay qabar wacan iga keen
marka heestaas uma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaa jawaab ka heshay
maya wallahi been maba gaarin oo wali YouTube hata maana gelin oo ma gaarin
haa heesta kale aad soo hadal qaaday ee gudub jacayl baliyadana waxay iga sheegtay qisadeeda iyo waxa ku saabsan tahay
gudub jacayl waa qiso ani iyo familyga markaas aniga aan qof aan aad u jeclaa oo dadku Ilaahay baa duu isu keeno wad ay wada dhalaan kalgacaylkii hore ee markii la isku qabto meel un buushaydan kan tuu ku koo qof un baa bilaabaya reerkii marka sida uu ku dunduniskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arintaas markay ay ka socotay
geed caleen ka soo go'ay la 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 godob loo matiriye geed caleen ka soo go'ay la 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 gogol loo madigaye wadi goys gabar yahay la la gaarkay ha imaanin haddad gartaydana diiday la 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 ka goostay gabar yahay haddad gartaydana diiday la 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 ka guuray gabar yahay adna guri barwaqo gulahay ha ku geeyo la 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 aniguna gayankay ayaan guursan doona gacalo
kaasi waxa uu aha abdullahi weheliye cashuur hal abuur ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu aha xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku cusub xiriyaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada ayaa wajahaya biyo la'aan daran halka ay degeen loogama sameynin ceelal biyoodyo meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay luul cali faarax oo ka mid a hooyooyinka ku nool bannaanka xerada xagardheer
waxaana haasat horta midda ugu horeysa biyo ma haasano ilaahay kuuma dara meel duur ayaan degannahay iska dega macalcalan degannahay qof walba uu kasa oo ku nool xagardheer marka horta walaal horta biyaha horta aad ay nagu dheer saak waxaan baxay salaada subax oo lagu jiro aadaan koowaadan baxay waxaan u baxay meel guduudii lahaayo waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah waxaan kusoo qaaday gaargacmeedan dadka toogay saan haddaan kula hadlaya waxaan umaleynaa saacadda inay tahay laba saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay oo wiil ilmahaygana dugsi ay jiraan oo wiil dabban u shidana biyo la-aan aawgeedana oo saak subaxnimoan guriga oo kalehe
luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha ka soo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku meelahaasoo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala
may wax noo imaado hay-ad haddaan aragno ma laha iyo wax wax noo sheega nooma imaanin marka hore hadda markii lagaha biyo ay galaan lagta macalcalaanka soo darsan jirna ilaahay kuuma darnaaday haddana guduudaey waxaan kusoo darsan jirna jirgaan waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiid oo cullaan kusoo jiidan jirna biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska arooranaa marna dibkaa la saaraya biyaha waa la karkarinaa markay karkaraan ee kala degaana miiranaa sasan oo u karsanaa marka insha allah hay-ad waxaan ku codsanaa si deg deg inaa biyo oo deg deg noola soo gaarsiiyo
cabdi mataan oo ka mid odayaasha qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysata ay tahay biyo la-aan
inta waxaa jira qaxooti int ee wax dhib u qabnaa biyo 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 dhib u qabnaa aawa biyo malebe waana dheerna inta unu gadaalaa soo jirnaa geeskana jirnaa waxaa leen ka helnaa kahayd kahorka waxay waxaa ka imaado baabura nuurku ama wareejina kaasa laga gataa maana biyo la-aanaa jirta awood maxaad qabtaae beer mafalos wax aloo maaha tuubadii intu hal tuub xagga lol sur tuubadaas lol surana waa gogo haysa biib male baa lagu dhahay hal caagaad helaysa hal caag saddex beri hal caag
cabdi mataan waxa uu sheegay inay ku qasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayac tirnayn
waa ka wax lagu qabaysto wax hungur lagu karsad wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyaha male duurku waay duurku meehi oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha lag soo qaada biyihii mucoosiya maag aad deelaysa male biyahaasa ku isticmaali waaba deelaysaah waaba ilmaha ku baahane adana waa baahanta wiisa rabtay meel aan aadna male wareer kase dadahay waxaa beyaha nowrku ama guda la galaa gud hadii wax kusoo hesho hal jirgaana soo helsu hesho kaas gaduudiya la tagaa gaduudi walaxa laga soo qaataa farmashiyaalka lataa hadi oo isbitaalka weyn kata waa laga soo qaataa noorku camal halku caagaasoo hel halkaas caaga dalwasi kaas isticmaali bes
dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow sida uu sheegayo daahir suleybaan aadan oo subaxan dhowr caagoo biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyaheedu nadiif ahayn
maanta dhib mayna haaye biyo la-aan oon lowa ka dhex jirne rafaadsanne biyo hadda lagtaseedoyna lagta 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 biyo dhoob ee lagtase markay hadda ka aroorodoyn kaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufan injeytay daruufan injeyti biyo hadda la dhama koro maa laakiin daruufan injeyti marka gudahan yacni malaba malaka sheen dhul korna banoo dheerya dhoobka saas dartiyaan dhamoyna marka taasi haddan ilaahay aan qabno marka yani meel alla meel ilaahay marka nin tilmaamo hadda nigaan kaseedana biyo laakiin meelan hadda uu lagtaan aroordoyn waa kay jirigaamal yani markoyto waanad waana lagtalka sheeni marwayto xerafaadsina maay ilaa haddaba yani dad hadda yani oo biyo daldalka oo ka daalay oo marka yani oo lugo ka baduugya jir oo hadda yani manamo isku jiifaan jira
dhegaystayaal inta ayuu inagu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere
dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha suugaanta.
May ga elin, 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 may ga elin,
gudaaniga sala barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo jabinayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono.